Sveiki, brangieji. Pradėsim mūsų tarnavimą sekmadienio. Paskaitysiu psalmę. Labai labai trumpą psalmę. Nežinau, gal tai būtų pati trumpiausia. 130 kartą psalmę. Laiminkite viešpatį, visi viešpatės tarnai, kurie jo namuose naktimis būdite. Čia geras, ne? Tieskite savo rankas į jo šventyklą ir laiminkite viešpatį. Tegul iš Siono tave laimina Dievas, kuris sutvėrė dangų ir žemę. Jis apsalmė. Bet iš tikrųjų, sako, viešpatės tarnai, kurie jo namuose naktimis būdite. Visą laiką viešpats atranda žmonių, kurie būdė, kurie tai daro nuolatos. Ir tai yra Dievo malonė. Aš ir vieną pamokslą tokį pamokslininką girdėjau, jis kalbėjo apie užtarėjus. Ir jis sakė, kad viena moteris, jinai klausė, jinai prašė viešpatį, naudok mane. Ir jinai turbūt nežinojo, kaip viešpats nori naudoti, bet jinai prašė jo. Ir jinai vieną naktį niekaip negalėjo užmigti. Jinai vartėsi ir toksai, žodžiu, mėmo nerado visą naktį. Ir jis sprendė tada, jeigu aš jau negaliu užmigti, tai gal tada tą laiką kažkaip reikia naudingai praleisti, jinai pradėjo melstis. Jo galvoja, kol užmigs. Jinai meldėsi už vieną, už kitą dalyką, už trečią dalyką, žodžiu, jinai pradėjo kaip melstis. Ir tą naktį taip prasimeldė. Po to jinai ryte apie 6 ryto truputėlį primygo, po to prabudo, vėl pradėjo melstis. Ir žodžiu, ir tai, ko jinai meldė, tai atėjo jai, jinai pasidarė tokia maldininkė. Va taip, va būtent, būdėdavo, sako, taip tęsiasi, pradėjo tęsiasi 20 metų. Va tam nemigo naktis, jinai tęsiasi 20 metų. Ir jinai užtarinėja ir meldžiasi. Tai yra Dievo malonė iš tikrųjų, kad mes norime jam pasiduoti. Yra tas tam tikras mūsų kūno pasipriešinimo momentas, bet kada mes einame kažkur, tai tęsime tai daryti, visi tie pasipriešinimai dingsta ir pasileidžia pradaryti Dievo malonę. Taigi net naktimis mes galime nemiegoti ir leisti su juo. Amen. Ar ne kažkas nuostabaus, kada viešpatės dvasia yra, kad tu pasineri jo dvasia. Ir pasinerkime jo dvasia, melskimės, šlovinkime jį. Aš tikiu, kad Dievo dvasia, jinai galingai veiks. Ir mes būsim paliesti, mes būsim pakeisti, mes būsim sustiprinti, mes galėsim Dievo žodis keismus, jisai paleis mumis į malonę, palaidos malonę, ir tie visi dalykai, kurie yra mūsų dėti, jie bus atpalaiduojami per Dievo žodį. Amen. Pakilkime, pradėkime šlovinti. Ačiū tau, Jėzau. Ačiū tau, šventoji dvasia, kad tu esi čia, kur du ar trys susirinkę tavo vardu, ten tu esi mūsų tarpe, viešpatie. Mes dėkojame tau, mes garbiname tave, Jėzau. Aleliuja, mes dėkojame tau, viešpatie, kad dangus yra atviras virš mūsų, mes dėkojame tau, šventoji dvasia, kad tu pripildai mūsų širdis džiaugsmu, viešpatie, tu pripildai mūsų širdis savo jėga, savo meilė, savo malonė, viešpatie. Mes dėkojame tau, viešpatie, kad tu esi ištikimas, viešpatie, ir ten, kur du ar trys susirinkę tavo vardu, ten tu esi mūsų tarpe, viešpatie. Mes dėkojame tau, šventoji dvasia. Jo, už tavo jėgą, už tavo šlovę, viešpatie, mes dėkojame tau, kad tu atsiveri, viešpatie, mums. Mes dėkojame tau, viešpatie, kad tavo šlovė skendi mūsų gyvenimus. Mes dėkojame tau, šventoji dvasia, už tavo dovanas veikiančias. Mes dėkojame tau, viešpatie, kad tu gydai, viešpatie, mus. Tu gydai mūsų kūnus, tu gydai mūsų sielas, viešpatie. Jo, mes dėkojame tau, Dieve, kad tu prisilieti prie tų žmonių, kurie stebi mus per internetą, viešpatie. Mes dėkojame tau, Dieve, už tavo galingą veikimą. Ačiū tau, šventoji dvasia. Ačiū tau, viešpatie. Aleliuja. Amen.
Gyvena karaliaus rūmose. Tai kogi išėjote pamatyti? ar pranašo. Taip, sakau jums, ir kur kas daugiau negu pranašo. Jis yra tas, apie kurį parašyta. Štai aš siunčiu pirmą tavęs savo pasiuntinį, kuris nuties prieš tave kelią. Iš tiesų, sakau jums, tarp gimusių iš moterų nepakilo didesnis už Joną Krikštytoją, bet ir mažiausias dangaus karalystėje didesnis už jį. Nuo Jono Krikštytojo dienų iki dabar dangaus karalystė grobiama ir stiprieji ją jėga ima. Visi pranašai ir įstatymas pranašavo iki Jono. Ir jeigu norite priimti, tai jis ir yra Elijas, kuris turi ateiti. Kas turi ausis klausyti, te klauso. Iš tiesų, Jėzus įkalbėjo minioms apie valdžią ir apie kaip atrodo valdžios žmogus ir jis paėmė, pavyzdžiui, Joną. Ir vat pirmoji taip pat štai, kad sako, Jėzus ėmė kalbėti minioms apie Joną. Ir aš mašiau apie šitą vietą, aš galvau, Jėzus pasirinko kaip pavyzdį kalbėti žmonėms Joną. Jisai paėmė šitą žmogų kaip pavyzdinį. Paprastai Jėzus visada sukurdavo žmonės iš palyginimo, kokių nors galbūt dėl to, kad neatrasdavo, ką paimt pavyzdžių iš gyvų esančių, bet jisai paėmė Joną. Pavyzdžių ir jisai pamokslavo, paimdamas jo pavyzdį. Ir aš galvau, kuo Jėzų taip patraukė Jono asmenybę, kuo jam tai patiko Jonas, kodėl jis jį panaudojo į pavyzdį, būtent kalbėdamas apie valdžią. Ir galvodama apie jo asmenybę, galbūt ryškiausiai išskyriau du tokius dalykus, kas buvo labai ryšku Jono asmenybei. Ir pirmas dalykas buvo tas, kad Jonas jisai žinojo savo tapatybę labai aiškiai. Jisai žinojo, kas jis yra Dieve. Ir jisai buvo tvirtas tame. Ir kai pas jį atėjo fariziejai ir klasė, jis atėjo mokyti ir klasė jo, ar jis yra Kristus. Ir jisai nei ten kuklinosi, nei svarstė, nei galvojo, kaip čia kas yra. Jisai žinojo, kas jis yra, jisai nedvėjo, jisai buvo įsitvirtinęs tame. Ir sako, aš nesu Kristus. Ir sako, aš esu tas, apie kurį pranašas Izaijas sako, kad tai yra dykumoje šaukiančio balsas, paruoškite viešpačių kelią. Ir jisai buvo pakankamai nuolankus, kad jisai cituotų apie save raštu. Jisai buvo nusižemęs, priimdamas Dievo valią savo ir priimdamas, kad aš esu, nes Dievas mane tokiu padarė. Aš toks esu, aš nieko negaliu padaryti, raštas apie mane kalba. Aš toks esu, jis buvo nusižemęs. Jisai priėmė Dievo valią ir atrado, kas jis yra. Dažnai mes savo gyvenime gėdijomės galbūt sakyti, kuo Dievas mus padarė, ką raštas sako. Bet tai nėra nuolankumas, tai yra išdidumas. Iš tiesų taip svarbu yra pamatyti, kuo Dievas mums padarė ir kas mes esam Jėzui Kristuje. Ir tai yra žingsneliai maži į valdžią, į valdžios suvokimą, į dvasinę valdžią ir autoritetą turėjimą. Nes nežinant, kas tu esi, vienas labai greitai tave apmeluos ir numieš, jeigu tu bandysi eiti giliau. Todėl pirmas žingsnis, vienas iš pirmų žingsnių mes turim žinot, kuo Jėzus mus padarė. Mes turim matyti, kuo Jėzus mus padarė. Mes turim matyti, kokio mes pozicijoje esam. Todėl aš tikiu, kad yra svarbu kalbėti apie valdžią, kad mes ryškiau matytumėm, kokioj pozicijoje mes esam pastatyti Jėzui Kristuje. Ir Jonas, jisai labai, labai tiksliai žinojo, kas jis yra. Jis sako, aš esu tas, kaip Izaijas apie mane sako. Ir jisai žino savo tapatybę. Jam neįdomu buvo žmonių nuomonė. Jisai žino savo tapatybę. Ir kitas dalykas, kurį aš išskyriu apie Joną, tai yra, kad jisai drąsiai kalbėjo ir stovėjo ant tiesos. Jisai drąsiai kalbėjo tiesą ir jisai stovėjo ant tiesos. Jisai nebijojo žmonių, jam buvo nebaisų žmonių nuomonė, jisai žinojo tiesą, jisai žinojo žodį, kurį Dievas įdėjo į jį. Ir jisai kalbėjo tą žodį be kompromisų, nepaisant į žmonių reakcijos ir nepaisant. Tačiau jisai nesivaikė minių. Minios ėjo pas Joną, bet Jonas nesivaikė minių. Jisai matė žmonių širdis ir kai fariziejai pas jį ateidavo krikštytis, Jonas matė, kad jie eina tik tai šiaip savo, kad apsidrausti, kaip būtų kokį apsidrausti, nu, apdruk čia tiesa, tai jie pasikrikštino ar kažkas tokio. Ir, bet Jonas matė, kad realiai atgailos nėra, matė jų širdis. Ir jam jis nespaudė rankas, nesakė, Sveikinu, jūs ateinat pasikrikštyti, kaip aš džiaugiuosi, čia jūsų tiek daug, jis nesidžiaugia, jis sako, jūs angių išperų, sako, kas jūs perspėjo bėgti nuo ateinančios rūstybės, sako, duokit vaisių vertų atgailos, sako, duokit vaisių, kad jūsų atgaila matytųsi. Ir jisai buvo žmogus, kuris stovėjo ant tiesos, stovėjo ant to žodžio, kurį Dievas jam davė kalbėti, sako, kirvis jau yra prie medžių šaknų, ir sako, kas neduos vaisių, tas bus iškirstas. Atrodo kaip grasinimui, bet kažkodėl minios ėjo pas jį. Ir tarsme, aš nekalbu apie tai, kad dabar mes visi turim visą kapot lygiai taip pat kaip Jonas. Tarsme, tipo, tai yra stovėjimas ant tiesos. Bet realiai dėl ko Jonas stovėjo tiesos, dėl to, kad jis pats buvo persmeltas tiesa. Jisai ne tik kalbėjo, jūs turit būti tokie, jis turit būti anokie, visų pirma, jis pats buvo persmeltas Dievo žodžiu, jis pats buvo perkeistas Dievo žodžiu, jis pats buvo perkeistas Dievo, todėl, kai jisai kalbėjo tą žodį, tai nėjo taip kaip aiškinimas kitiem, ką daryti, bet tai ėjo kaip tiesa iš Dievo žodžių su svoriu. Mūsų žodžiai turi svorį tada, kada mes gyvenam tą žodį, tada jie eina su svoriu ir jie eina kaip primetinėjimas kažkam kažko, nes visų pirma aš per žodis persmirti mane, o tada aš su žodžiu galiu persmirti kažką. Ir Jonas kalbėjo, jis buvo pats tiesa ir jisai kalbėjo tą tiesą, jis stovėjo tvirtai ant visos, visų pirma jis pats turėjo laiką su Dievu, kur Dievo žodis pakeitė jį, ir po to jis stovėjo ant visos ir kalbėjo žodį be kompromisų. Ir galiausiai jisai vos nebaidė nuo savęs minės, bet visos minios ėjo pas jį. Jisai nedarė ypatingų stebuklų, bet minios ėjo pas jį. Dėl to, kad jie jautė, išgyveno, girdėjo, kad tai yra daugiau negu šiaip žmogaus kalbos. Dievas buvo šio žodžio, Dievas buvo už jo. Ir iš tiesų, Jonas žinojo savo tapatybę ir jisai buvo be galo drąsus ir jisai stovėjo ant tiesos. Ir aš turiu tokias savybės ir aš tikiu, kad Jėzus dėl to jį paėmė kaip pavyzdį žmonėms, nes visas Izraelis matė Joną ir matė jo pavyzdį. Ir Jėzus paėmė jį kaip pavyzdį. Ir toliau jisai šiek tiek kalba apie patį Joną, tiksliau paneigė tam tikrus dalykus ir sako, 7 lūtė antroji dalyje, sako, ko išėjote į dykumą pažiūrėti? Ir įdomu, kai jis kalbėjo apie Joną, jis būtent sako, ko jis išėjote į dykumą pažiūrėti? Jonas žmonėms asociavosi kaip dykumos gyventojas. Visi jį žinojo kaip tas, kuris yra iš dykumos. Ir netgi raštas apie jį kalbėjo, kad jis sako, dykumoje šaukiančiojo balsas. Būtent dykumoje šaukiančiojo balsas. Ir iš tiesų, ta tokia etiketė, dykumos gyventojas, tai nėra kažkokia silpnybė, kad aš esu dykumoj, sausroj, kažkur ir toliau. Bet atvirkščiai yra kaip tik stiprybė. Nes dykuma yra ta vieta, kur mes išmoksam kovoti. Jonas buvo skaidomas dykumos gyventojų, o tai reiškia, kad jis buvo tas, kuris sugebėjo gyventi sausroj ir turėti degančią širdį. Jisai sugebėjo gyventi sunkiose aplinkybėse, bet būti užsidegusiam dėl Dievo, būti ugningam, būti drėgnam, gyvenant aplink, kur yra sausra. Ir jisai dykumos gyventojus, tai nereiškia silpnybė, bet tai reiškia stiprybė, nes ten prasideda visa kova. Kai aplink viskas lengva, kovos nėra, bet mes visi turim mokytis kovoti. Ir sako, ko jūs išėjote į dykumą pažiūrėti. Ir Jonas dykumoje jisai išmoko svarbių pamokų, kas aš tikrai padarė tuo, kuo jisai tapo, ką Jėzus paėmė pavyzdžiui mums, kaip pavyzdį, valdžio žmogaus pavyzdį. Ir būtent aš tikiu, kad dykumoje mes galime išmokti. Galim išmokti, kad valdžios žmonėm galim išmokti atsistoti ant Dievo žodžio. Nes būtent toj vietoj, būtent dykumoje yra ta vieta, kai tau reikia pasimti ginklą ir kovot, kai tau reikia pasimti Dievo žodį ir stovėti ant jo, kai tu nematai realiai savo akim. Ir tų pačių pamokų mokėsi, lygiai tos pačios pamokos dykumoje mokėsi ir izraelitai. Ir aš noriu pasakyti vieną raštą vietą iš Pakartotų įstatymo knygos. Būtent apie izraelitus. Pakartotas įstatymas 8 skyrius, 2 ir 3 eilutės. Atsimink kelią, kurio viešpats tavo Dievas vedė tave 40 metų per dykumą, kad palenktų ir išmėgintų tave ir sužinotų, kas yra tavo širdyje, ar tu vykdysi jo paliepimus. Jis pažemino tave alkiu ir davė valgyti maną, kurios nepažinai nei tu, nei tavo tėvai, kad suprastum, jog žmogus gyvas ne vien duona, bet kiekvienu Dievo žodžiu. Ir čia buvo taip pat izraelitų pamoka. Izraelitai to mokėsi 40 metų dykumoje. Jie mokėsi pasipalenti savo širdį, būt nuolankus. Ir jie svarbiausios pamokos, ko jie mokėsi, tai yra, kad žmogus gyvas ne vieną duoną, bet kiekvieną Dievo žodžiu, sako raštas, kad Dievas pažemino juos alkiu, kad jie išmoktų iš tos pamokos. Ir kai Dievas pažemina mūsų sausra, arba kai Dievas pažemina mūsų alkiu, arba dar kažkom, tai nėra mūsų kryžiaus nešimas, kad mes kažkokie vargšai, arba nuskristi, arba dabar Dievas mane pažemina ir aš toks vargšas, bet tai atvirkščiai, tai yra sunkios aplinkybės, kad tu išmoktum, tu būtum priverstas pasiimti ginklą, Dievo žodį, atsistoti ant jo ir pradėk kovot. Pradėk skelbti Dievo žodžiu, pradėk tikėti Dievo žodžiu. Kai tavo aplinkybės yra geros, tau nėra reikalo tikėti Dievo žodžiu, nes tau ar taip viskas yra gerai. Bet kažkaip juk reikia mus priversti pradėti mokytis tikėti Dievo žodžiu. Taigi Dievas, jis kartais pažemina mūsų sausrą, jisai pažemina mūsų alkiu, kad mes išmoktumėm ir suprastumėm pamoką, kad mes nesam gyvi, duona vien tik ir kažkokiais išoriniais materialiniais dalykais arba dar kažkom ypatingų Dievo judėjimų dar kažkom, bet mes gyvi kiekvieno Dievo žodžiu, kuris yra parašytas. Mes stovim ant žodžio, mes nestovim ant emocijų, mes nestovim ant aplinkybių, mes nestovim ant žmonių, mes stovim ant Dievo žodžio. Ir tai buvo pamoka, kurio 40 metų izraelitai mokėsi, kad žmogus gyvas kiekvieno Dievo žodžiu. Ir iš tiesų, jeigu mes einam per gyvenimą, mes neišmoksam tos pamokos, tai mes eisim per tos pačius išbandymus, kol mes išmoksim. Nes tai yra pradžia, atsistot ant Dievo žodžio, tai yra pradžia stovėti ant Dievo žodžio. Stovėti, mes gyvi esam, mes kaip krikščionis, mes esam gyvi Dievo žodžiu. Jeigu mes pametam tai, mes turim etiketę, tarsime, krikščionio, bet gyvybė, jinai pasitraukia, gyvybė, jinai, dėl to, kad mes gyvi ne iš savęs, mes gyvi ne iš to, kad mes pašūkujam, aleliuja, mes gyvi ne iš to, mūsų gyvybė ateina iš pačio Dievo, kuris yra vynmedis, sako, aš esu vynmedis, o jūs esat šakelis, ir sako, jokie šakeliai, jinai nieko negali padaryti be manęs, sako, ir šakeliai, jinai gauna gyvybę iš pačio vynmedžio, ir tu pati šakeliai iš savęs, tu nieko negali padaryti be jo, jis yra vynmedis, o mes esam šakelis, mes gyvi esam jo žodžiu, jeigu mes semiam savo gyvybę iš kitur. Reiškia, mūsų gyvybė yra kaip netikra ugnis, kaip padirbta ugnis, kaip tarsime, kažkokia emocinė gyvybė, kuri yra laikina, praeinanti arba keičiasi nuo aplinkybių. Bet Dievo žodžio, ta solidi, iš Dievo žodžio einanti ugnis, ta solidus, iš Dievo žodžio einantis tikėjimas, jis yra nepajudinamas. Psalmis yra parašytas, sako, tvirtai yra teisėjo širdis, sako, įsitvirtinus jo širdis, sako, bloga žinia, jo neišgazdins, nes sako, jo širdis yra įsitvirtinusi. Reiškia, širdis, kuri yra įsitvirtinusi Dieve, Dievo žodėje, jokios odros negali pajudinti, jokia bloga žinia negali staiga pakeisti tavęs, kad tu taptum nebekrikščionis arba staiga pamirštum, kas Dievas yra tavo gyvenime. Tai yra solidi ugnis. Tam kartui ir tikra ugnis ir netikra ugnis atrodo panašiai, bet dykuma, sausra, audros, visi tie dalykai jie ištrė. Ir viskas, kas pasidė ant smėlio grūna, kas pasidė ant olos, tas stovi kaip stovėjas. Ir iš tiesų, tai yra dykumos pamoka. Dykuma tai nėra kryžio nešimas arba raudojimas kažkoks, bet tai yra puikiausia vieta mokytis kovo ir stovėti ant Dievo žodžių. Tai yra mums palanki vieta aukti Dieve. Ir Jėzus, jisai lygiai taip pat, jisai tą pačią pamoką mokėsi 40 dienų dykumoje. Jis irgi perėjo tą patį, tik ačiū Dievui, jam nereikėjo 40 metų, jam užteko 40 dienų. Ir jisai, šito dvasia jį pripildė ir dvasia nuvedė jį į dykumą. Ir Jėzus to paties mokėsi, jisai buvo pažemintas alkiu, jisai nevalgė, jisai negėrė, jis buvo išalkęs, jis buvo galbūt nusilpęs, bet jisai mokėsi, kad žmogus gyvas ne vieną duoną, bet dievų, kiekvienu dievų žodžiu. Ir įdomu, kad kai velnis atėjo ir jų gundė, velnis gundė jį dėl jo tapatybės. Jis iškart sako, jeigu tu Dievo sūnus, pavers šitą akmenį duoną. Ir jis sako, jeigu tu Dievo sūnus, jeigu tu iš tiesų esi tas, kuriuo tu dėdiesi, tai tu padaryk stebuklą, patenkink savo kūno poreikį, tu alkanas, patenkink savo kūno poreikį, patenkink savo poreikius. Tašmė, geriau tavo poreikį, geriau tavo kūnas nori, tau blogai, tau reikia patenkinti save. Ir velnius gundė. Ir iš Jėzus atsakymų mes puikiai matom, kad Jėzus išmoko pamoką savo. Ir jisai pacitavo lygiai tą pačią rašto vietą iš pakartotų įstatymų, kad sako, parašyta, žmogus gyvas ne vieną duoną, bet kiekvienu žodžiu išėjančiu iš Dievo lūpų. Jisai atsakė lygiai tą pačią rašto vietą, ko mokėsi izraelitai, ką Jonas veikė dykumoj ir ką Jėzus mokėsi dykumoj. Jisai išmoko tą pamoką, jisai atlaikė pagundimus. Ir jisai neiškėlė savo poreikių pirmą, bet jisai iškėlė pirmą Dievo žodžio. Jisai neiškėlė pirmą savo kūno troškimų, bet jisai iškėlė Dievo žodį. Ir tai jo nepajudino, nors jisai ir buvo galbūt silnas ir nuvargęs. Bet jisai suprato, kad žmogus gyvas Dievo žodžiu. Tai yra didelis žingsnis einant į valdžią mums išmokti gyventi Dievo žodžiu. Štai dėl ko Dievas veda mus per įvairiausius sezonus, įvairiausius laikotarpius, kurie galbūt būna nelengvi. Dėl to, kad aš kaip pradžioj minėjau, jeigu mes einam giliau su Dievu, ten, kur mes naudojam valdžią, mes valdžiai iš oro neateina, tikėjimas iš oro neateina, visa tai ateina iš Dievo žodžio. Ir mes iš tiesų negalim turėti, mes turim tai iš Dievo. Ir būtent dėl to Dievas mus veda per įvairiausias vietas ir įvairiausius laikotarpius, kad mes išmoktumėm gyventi Dievo žodžiu, išmoktumėm stovėti Jo žodžiu ir išmoktumėm kariauti, išmoktumėm kovoti, remdamiesi Jo žodžiu, ne savo stiprybę, ne savo žiniom, bet Jo žodžiu. Ir esminė dykumos pamoka yra stovėjimas ant Dievo žodžiu. Mes galim patys persvarstyti šiandien savo gyvenime, kiek šiandien mūsų minčių valdo Dievo žodis. Kiek šiandien mūsų veiksmų valdo Dievo žodis. Jeigu mūsų mintis valdo Dievo žodis, taip pat Dievo žodis valdys ir mūsų veiksmus. Jeigu šetonas valdo mūsų mintis, jis taip pat valdys mūsų veiksmus ir taip pasimatys mūsų veiksmuose. Viskas prasideda nuo minčių, bet mintis galiausiai siek tampa mūsų veiksmais. Taigi mes galim pažiūrėti, kiek mūsų minčių valdo Dievo žodis. Ir mes galim įvertinti, kur mes esame ir tiesiog galim pradėti tą procesą stovėjimą Dievo žodžių, sustoti ant Dievo žodžių. Iš tikrųjų, ta dieviškos valdžios turėjimas, jis yra tiesiog susijęs, kaip tu pastatai Dievo žodį į teisingą vietą savo gyvenime. Kaip aš minėjau, kad valdžia tikėjimas, jisai neateina iš emocijų, bet iš Dievo žodžio. Jono Evangelijoje yra prašta, kad sako, galbūt paskaitom tą rašto vietą, Jono Evangelija 15:7. Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumise, jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums duota. Ir jie sako, jeigu jūs pusit mane, įsitvirsit mane, jeigu mano žodžiai bus jumise, tada jūs turėsite tą valdžią, jūs prašysite, jūs, ką jūs pasakysite, tai bus. Iš tiesų, Dievas įdėjo didelį jėgą į mus, jis įdėjo tą jėgą, kad mūsų žodžiai jie gali materializuotis. Mes galime iš nebūties pašaukti būti savo žodžiais. Ir vat Jėzus sako, jeigu jūs tik pasiliksit manyje, jeigu mano žodžiai bus jumise, sako, jūs prašysit, ko tik norėsit, jūs pasakysit ir bus jums. Jūs tarsit žodį ir bus jums. Tai yra valdžia, tai yra autoritetas. Ir sąlyga yra tokia pasilikti jame, įsitvirtinti jo žodį, kad jo žodis persmelktų mus. Kaip jis persmelkė Joną. Ir paskaitom toliau Mato Evangelijoje 11 skyriui. Jėzus tiesiog uždavinė tokius klausimus, savo ko jūs išėjote į dykumą pažiūrėti? Ar vėjo linguojamos nendrės? Ir jis įvardino tokius apibūdinimus ir jis, aišku, tarsi tokius neiginius, kad jo, tarsi tokio jūs tikrai nepamatysit. Ir visų pirma jis pasakė, ar vėjo linguojamos nendrės? Ir vėjo linguojamo nendrė yra kažkas, kas yra labai nestabilu. Tai yra kažkokios emocijos, labai žmonių nuomonės, mokymai įvairiausi. Tai yra, kur vėjas papučia, ten nendrė linksta. Tai, kai Jėzus kalbėjo apie valdžios žmogų Joną, Jisai pirmą dalyką gal pasakė, kad jūs nepamatysit. Jeigu jūs, einat jo pamatyti, jūs nepamatysit žmogaus, kuris yra linguojamas. Bet kokio žmonių nuomonės, bet kokio mokymo, kurį išgirsta, bet ką kas ką pasako, ten ir nulinksta. Bet čia mes grįžtam lygiai prie to paties, kad Jonas jisai buvo dykumos, jisai buvo persiuotas Dievui, jisai buvo atsistos ant Dievo žodžio ir jisai žino savo tapatybę ir bet kokie vėjai mokymo, bet kokios nuomonės žmonių negalėjo jo pajudinti, jisai nebuvo vėjo linguojama nendrė. Tai padaro Dievo žodis mūsų gyvenime. Tai padaro Dievo žodis. Ir kai mes atsistuom kaip sulpai, mūsų dvasinis autoritetas jisai auga, jisai kyla, mūsų valdžia jinai auga. Valdžia, kurią mes gavom iš Dievo, mes ją gavom, bet jinai yra auganti, jinai atsiskleidžia, jinai yra mumise, bet jinai atsiskleidžia, jinai auga, mes einam visi naujus lygmenius. Ir vat būtent, kuomet mes įsitvirtinam, mes stovim tiesus ir nieks negalime supajūdinti. Mūsų valdžia auga, vat apie Jonas sako, jisai nebuvo vėjo linguojama nendrė. Ir kitas dalykas, kurį apibūdino Jėzus, sako, ar švelniais drabužiais vilkinčio žmogaus, švelniais drabužiais vilkintis gyvena karaliaus rūmuose. Kas yra švelniais drabužiais vilkintis žmogus? Tai yra komfortas. Sako, švelniais drabužiais vilkintis žmonės gyvena rūmuose. Tai yra, Jėzus kalbėjo apie komfortą, apie komfortišką aplinką, apie patogumą. Ir sako, jūs iš čia pamatyt tokio žmogaus, jūs jo ten, sako, nepamatysit. Iš tiesų, jo nerišo šis pasaulis. Jisai nebuvo surštas šio pasaulio. Jam buvo vienodai. Ar jisai turi, ką apsirengti ar neturi. Ar turi, ką pavalgyti ar neturi. Jisai buvo aukščiau. Mes suprantam, kad Dievas pasirūpina visais tais dalykais. Bet jeigu mes savo gyvenimuose vaikomės su dalyku, visų pirma, mūsų fokusas pastraukia nuo Dievo, visų antra mes elgiamės kaip pagonis, kaip Jėzus sako, pagonis vaikas iš tų dalykų, o tėvas žino, kad jums to reikia. Ir Jėzus kalbėjo apie jo, kad jeigu jūs išėjo pamatyti va tokio asmens, kuris mėgaujasi savo komforte, tai sako, jis tikrai daug nepamatysi, kokie karalius rūmose gyvenas. Ir jis kalbėjo apie valdžios žmogą, apie Joną. Ir ką tai parodo, tai nereiškia, kad Dievo žmonės, valdžios žmonės, tai yra tie, kurie yra skurdžiai. Taip nėra. Bet tai yra tie, kurie atkirtų save nuo šio pasaulio. Ir ar man yra komfortas, ar man jo nėra. Man tai neprideda džiaugsmo. Nes mano džiaugsmas ateina iš Dievo žodžio, iš jo pažinimo. Mes nesam pašaukti raudoti dėl savo mažų gyvenimėlių, dėl savo problemų, bet mes esam pašaukti valdyti su Kristum ir būti aukščiau šio pasaulio minties, šio pasaulio troškimų ir to, ko vaikosi šis pasaulis. Mes esam pašaukti stovėti aukščiau. Ko mes skiriamės nuo šio pasaulio, jeigu mes prisirišę prie šio pasaulio? Skiriamės tik tuo, kad mūsų pavadinimai krikščionis. Ir jie skalbėjo, sako, tokie gyvena karalius rūmus, jūs nepamatysit to valdžios žmogus ten, dykumoj. Dėl to, kad Jonui jam pasaulis nerūpėjo, jis buvo atkirstas, jis buvo pakeistas, jis perėjo tą laiką, tai jo nerišo. Jisai buvo aukščiau. Jisai buvo aukščiau, mes esam paštui būti aukščiau. Efeziečiams laiškė parašta, kad mes pasodinti Kristoje Jėzuje, danguje, kartu su juo. Mes esam daug aukščiau. Ir taip neapsimoka kreipti savo žvilgsnį į žemiškus dalykus. Taip neapsimoka koncentruotis į žemiškus dalykus. Mūsų taip gyvenimas yra trumpas. Ir šitą trumpą gyvenimą švaistyti, vaikantis pasaulio dalykų, ko visas pasaulis vaikos ir vis tiek neranda laimės gyvenime. Ar verta? Ar verta? Tikrai neverta? Tikrai neverta. Ir Jonas suprato tą pamoką, Jėzus paėmė jį kaip pavyzdį. Ir jis būtent pasakė tuos apibūdinimus, sako, ar vėjo linguojamas nendrės, ar švelniais drabužiais vilkinčio žmogaus. Sako, jis tokio nepamatysit, pamatysit laisvą žmogų, tvirtą žmogų, stojant ant tiesos, nebijantį žmonių, nesivaikantį žmonių šlovės, nesivaikantį komforto. Jūs pamatysit tvirtą žmogų, stojant ant Dievo žodžio, kuris yra daug aukščiau šio pasaulio aplinkybių, šio pasaulio minties, žmonių nuomonės, daug aukščiau. bet Jonas perėjo savo pamokas, jisai ilgą laiką praleido su Dievu, jis išmoko svarbių pamokų. Jisai ne šiaip sutapo toks dėl to, kad Dievas jį tai padarė. Dievas jį pašaukė tokį būti. Bet Jonas, jisai leido laiką su Dievu, jisai mokėsi Dievo kelių, jisai girdėjo Dievo širdį, jisai leido laiką, jisai buvo atsiskyręs nuo žmonių. Kai galbūt kiti ten tuo metu fariziejai, kurie irgi turėjo pašaukti Dievo įstatymą mokyti, jie turėjo mokyti žmonės įstatymą, kai tuo metu jie vaikėsi, kad kuo daugiau žmonių šlovės būtų, tuo metu Jonas sėdėjo dykumoje ir pažindinosi su Dievu, mokėsi jo kelių, mokėsi stovėti ant tiesos. Jisai žinojo, kuo jisai pašauktas ir jisai darė savo dalį, kad jisai įvykdytų tą, ką jisai buvo pašauktas. Kiek šiandien žmonių yra pašauktų ir tie pašaukimai nueina kažkur. Tie pašaukimai tiesiog praeina. Ir po to mes skatinam, kad mums neteisingai išpranašavo. Bet Dievas jisai turi nuostabius dalykus savo vaikams. Jisai turi nuostabius užduotis savo vaikams. Bet yra mūsų dalis, kurią mes darom. Yra mūsų dalis, kurią mes darom. Yra mūsų laikas, kurį mes investuojame Dievą. Yra mūsų laikas, kai mes leidžiam savo laiką su Dievu. Kai mes skiriam savo dėmesį jam. Kai mūsų koncentravimas būna jis. Kažkas vyksta mūsų širdy. Mes mokomės atsikirsti nuo šito pasaulio ir savo žvilgsnį laikytis juo. Staiga mūsų nebėrša šio pasaulio dalykai, staiga mūsų nieks nebegali pajudinti. Staiga mes pradam eiti žingsnis po žingsnį į valdžią, kurią jis pašaukė mus turėti. Ir staiga mes pradam eiti žingsnis po žingsnį į pašaukimą, kurį jis turi mums. Nes tai automatiškai nevyksta. Dievas turi žodį, bet mes turim atsaką jau žodį turėti. Ir Jonas leido laiką dykumoje, jis išmoko svarbių pamokų. Jis išmoko būti aukščiau, toks supa aplink jį, kas yra aplink jį. Toliau Jėzus sako, tai kogi išėjote pamatyti, ar pranašo, tai sakau jums ir kur kas daugiau negu pranašo. Jis yra tas, apie kurį parašyta. Štai aš siunčiu pirmą tave savo pasiuntinį, kuris nuties prieš tave kelią. Iš tiesų jis įvardina Joną kaip pranašą ir jis įvardina kaip tą, kuris nutiesė Dievui kelią. Jisai nutiesė Jėzui kelią. Tokia svarbi misija. Jonui buvo patikėta nuties Jėzui kelią, kad Jėzus galėtų veikti. Ir iš tiesų Jono krikštytojo tarnavimas yra mūsų tarnavimas. Ten, kur mes einam, mes tiesiam Dievui kelią veikti. Ten, kur mes einam, mes duodam šventąjį dvasį judėti. Mes esam šventosios dvasios šventykla. Ir ten, kur mes einam, mes turim galimybę leisti šventąjį dvasį judėti, Dievui ateiti. Į visas vietas, kur mes einam, Dievas gali ateiti, jeigu mes jim leidžiam. Jeigu mes esam tušti nuo savęs ir pilni jo, jis gali veikti. Ir Jonas jis turėjo nutiesti Jėzų kelią. Ir kai vietoj rašo apie 89 psalmį rašo apie tikinčiuosius, savo palaimintas žmogus, savo, kuris randa stiprybę Dieve ir kuris yra keleivis savo širdy, savo, kuris yra stiprus Dieve ir kuris yra neprisirinęs prie šio pasaulio, kuris yra keleivis savo širdy, savo keliaudami išdegusių slėnių, jie šaltiniu jį paverčia. Reiškia, ten, kur mes einam, ten, kur yra išdegė, ten, kur yra venas sugriovęs, ten, kur yra griuvėsiai, ten, kur yra tamsa, mes turim valdžią atnešti padaryti iš ten slėnį, žaliuojantį lauką. Tai yra mumise, tai yra mūsų dvasioj. Dievas įdėjo tą šlovingą tarnavimą, atnešti jo valdžią, jo šviesą ten, kur mes eitumėm. Mes turim tą privilegiją nešti viešpatį ten, kur mes einam. Nutiesti Dievui kelią, tai tokia privilegija, nutiesti Dievui kelią. Ir mes kaip Dievo vaikai, mums duota ta valdžia. Ir atsakymas, dėl ko ta valdžia dažnai jinai nepasireiškia, dėl to, kad mes esam pilni savęs. Ir Dievas negali veikti per mus. Bet kai mes leidžiam jam veikti, išdegęs lėlį virsta šaltinį, ten, kur mes einam. Ir sako, tuomet sako, ankstyvasis lietus padengia į palaiminimais. Tokiu žmogu, kuris eina su Dievu, visada Dievas stovės už jo. Stovės už jo, atneš savo lietų, atneš savo palaiminimą. Stovės už jo savo dvasę. Nes tai yra tas žmogus, kurį Dievas pažįsta, ir jis pažįsta Dievą. Ir sako, po to jie eina iš jėgos į jėgą, kol Dievas jo neišvysta. Sako, jie eina iš jėgos į jėgą. Iš jėgos į jėgą, iš valdžios į valdžią. Iš jėgos į jėgą, kai mes leidžiam Dievų veik per mus. Dievas patalpino tą šlovės vidimus Kristų mumise. Kristų mes turim tai. Pati geriausia, žinai, yra tai, kad mes jau turim tai. Mes turim, mums nereikia prašyti Dievo, kad jis nužengtų už dangaus ir duotų, mes turim tai. Ir mes galim būti tie, kurie einam iš jėgos į jėgą, iš valdžios į valdžią. Bet Dievas daro mums, Kristus mums yra šlovės viltis. Klausimas, kiek mes atpalaiduojam tai iš savęs? Kiek palerginimas išsituštinam patį save? Kiek mes atsiskiriam nuo šio pasaulio? Mes negalime daryti įtakos pasaulyje, kai pasaulis daro įtaką mums. Pasaulį mes neįdomus, kol mes patys surišti pasaulio. Jie tada pasauliečių geresnių už mus pasieškos. Mes esame neįdomus, tuomet mes niekam neįdomus. Mes krikščionim irgi neįdomus. Ir pasauliu neįdomus. Sako Jėzus, kuo verta druska, jeigu jis praranda savo sūrumą? Ką su jie veikti? Sako, jie išmetam, kad kojom sutriptų. Skalba žiauriai, bet Jėzus kalbėjo mokiniam. Sako, druska nieko neverta, jeigu jis nesuri. Ir iš tiesų sako, visa malonė, kad mes visą tai turim. Mes tai turim savo vidui. Dievas mums tai dovanoja, Dievas dovanoja mums šventąją dvasę. Dievas davė tą privilegiją, tą šlovingą tarnavimą būti kelio nutiesėjais, kurie nutiesė kelią Dievui veikti. Kur mes einam, ten Dievas gali judėti. Kur mes einam, ten gali Dievas ateiti ir judėti ir veikti. Kur tu bebūtum, kokioj vietoj bebūtum, tu turi tą privilegiją padaryti, kad Dievas veiktų, leis Dievui veikti, atidaryti vartus, atidaryti savo širdį, daryti save, kad Dievas galėtų veikti. Ir toliau Jėzus sako, 11 skyrius, 11 eilutė, iš tiesų sakau jums, tarp gimusių iš moterų nepakilo didesnis už Joną Krikštytoją, bet ir mažiausias dangaus karalystėje didesnis už jį. Ir čia iš vis yra viršūnė. Tačiau mes dabar aš jau kalbu, nežinau, gal pusę valandos apie Joną, koks jis buvo nuostabus, koks jis buvo, kokioj valdžioj stovėjo, kad Jėzus įėmė kaip pavyzdžiui, jis buvo super. Ir staiga Jėzus pasako tokį. Jis dar pasako, dar prie viso to, ką Jėzus pasakė apie Joną, jis dar prideda. Jis sako, ir Jonas Krikštytojas buvo pats didžiausias iš visų pranašų. Už Abraomą, už Dovydą, už Danielių, už visus, kurie gyveno, jis buvo didžiausias, kuris buvo gimęs iš moterų. Jis taip pridėjo, kad tikrai mano tarnas Jonas yra, wow, aukštas lygis. Ir staiga jis sako, mažiausias dangaus karalystės yra didesnis už jį. Pats mažiausias yra didesnis už jį. Jonas Krikštytojas buvo Senojo testamento pranašas, paskutinis Senojo testamento pranašas. Ir nuo to, kai Jėzus mirė ir prisikėlė, nužengė šventoji dvasia ir gimė bažnyčia, pirmoji bažnyčia. Nuo to laiko kiekvienas žmogus yra tas, apie kurį Jėzus kalbėjo. Dangaus karalystė, tas jo vaikas, naujosios sandoros žmogus. Tai reiškia, kad kiekvienas, pats mažiausias, yra daug didesnis už Abraomą, už Dovydą, už Danielių, už Joną Krikštytoją, už visus buvusius pranašus, už Eliją, už Samuelį, už Izaiją, už visus, apie kuriuos mes skaitome ir kuriais mes žavimės. Mes esam padaryti didesniais. Tai tokia privilegija yra. Taip neverkti yra išvaistyti šią privilegiją ir nepanaudoti, nepajusti to skonio, ką reiškia stovėti kaip Dievo ambasadorius, vykdyti jo valią. Tai yra privilegija, vykdyti Dievo valią, tai yra didžiausia privilegija. Gyventi žemėje, kad vykdytų jo valią. Tai yra pats aukščiausias mandatas, aukščiausios vertės. Tai yra tokia garbė, vykdyti jo valią, vykdyti jo žodį. Atnešti jo tvarką iš šią žemę. Ir mums duota ta valdžia. Jėzus kalbėjo minioms apie valdžią pamokslą. Skalbėjo apie valdžią ir sako, mes visi esam daug didesni negu Jonas Krikštytojas. Todėl viskas, ką mes kalbom apie Joną, tiek daug gerų dalykų išsakėm, jis gali pristatyti savo dar daugiau. Dėl to, kad tai mes esam didesni padaryti, reiškia, mumis yra sugebėjimas būti nelinguojamas, vėjo negras, neš komfortą gyvenantys žmonės, nebijoti, aš mėgau, mumis yra gebėjimas. Jeigu Dievus bus pavadinę didesniais, reiškia, mes galime pasiekti tai ir dar daugiau, daryti darbus dar didesnius. Jėzus net apie save pasakė. Sako, aš išėjau pas tėvą, bet sako, tie, kurie man tikės, tie darys darbus, kuriuos aš darau ir dar didesnių už juos padarys.
Amen.
Aš sugrįšiu prie klausimo, kiek mūsų minčių valdo Dievo žodis? Kiek mes iš tiesų norim, kad Dievo žodis veiktų mūsų gyvenime? Kiek mes iš tiesų nepasitenkinam, jeigu mes skaitom ir mes nematom to savo gyvenime? Nes jeigu mes pasitenkinam, mes nepasieksim to. Bet jeigu mes nepasitenkinam, mes pradam daryti kažką dėl to, kad Dievo žodis, kuris yra tiesa, neįmanoma, kad čia būtų bet vienas melas, kad ta tiesa, jinai taptų reali mano gyvenime, kad jį persmėtų mano gyvenime, kad tai būtų tikra, nes tai nėra knyga tiesiog, kad mes skaitytumėm, stovėtumėm ir niekada nematytumėm to išsipildant. Bet jeigu mumise pakyla kažkas, kad jeigu aš iš viso esu krikščionis, tai Dievo žodis turi veikti mano gyvenime. Jeigu jis neveikia, tai reiškia, ar Dievas melagis, ar aš kažką netai darau. Vienareikšmiškai aišku. Reiškia, jeigu aš pradedu nepasitenkinti, kad kodėl Dievo žodis neveikia, aš pradedu žingsnis po žingsnio, veržtis į tai, kad Dievo žodis pasidarytų tikras mano gyvenime, kad aš atsistočiu tą poziciją, kur mano žodžiai materializuojasi, kur aš galiu pašaukti iš nebūties būtų, kur Dievas, pats Dievas stovi už kiekvieno mano žodžio. Ir ta galimybė, tas sugebėjimas stovėti tokioj pozicijoje, tai nėra iš manęs, tai yra iš Dievo. Bet tame esmė, kad Kristus mumise yra šlovės viltis. Dievas apgyvendino mumise pilnatvę. Dievas apgyvendino Kristuje visą pilnatvę, o Kristus yra mumise.
Amen.
Jisai davė tą sugebėjimą stovėti iš toj pozicijoje. Bet klausimas, kiek mes pasitenkinam, tiesiog kaip mes gyvenam. O kiek mes norim matyti, kad Dievo žodis veiktų mano gyvenime. Tokios krikščionybės alksta ir trokšto pasaulis.
Amen.
Jie patys yra pavargę nuo savo melūro apgaulio veidmainystės. Jiem iki kaklo yra viso to. Pasaulis trokšta tikrumų, trokšta tikrų dalykų, trokšta gyvo veikiančio Dievo. Pasaulis pilna religijos, pilna galės, pilna veidmainystės, savanaudiškumo, egoizmo. Mes turim stovėti kaip stulpai prieš visą tą. Ir tai nėra išrinktųjų pašaukimas, tai yra Dievo vaiko kiekvieno pašaukimas. Atsistoti tą poziciją, užimti poziciją. Ir kad ta pozicija tik tai nebūtų lozungui, bet ta pozicija būtų visa tavo širdies nuostada, visi tavo motyvai, visas tavo gyvenimas, kiekviena tavo diena. Pasaulis laukia tokios bažnyčios, pasaulis laukia tokių žmonių. Nes jie patys yra pilni savo apgaulės ir melą. Visi susikoncentravę į save ir savo mažus gyvenimus. Savo mažas problemas. Ir visas gyvenimas sukasi aplink mane. Mes turim būti kitokie. Mes turim šventąją dvasę. Jie negali būti kitokie. Jie yra sugedę. Bet mes turim šventąją dvasę. Mes turim Kristų. Mes turim būti kitokie. Mes turim būti kaip Jonas, valdžios žmonės. Išgyvenę dykumą man vienodai. Ar čia slėniai, ar čia sausros, ar čia audros man vienodai. Aš stoviu, nes aš stoviu ne savo jėga, bet aš stoviu ant Dievo žodžio. Ir kaip prašo apie patriarchus raštą, sako, jie sako, tikėjo, bet jie negavo pažadėtų dalykų. Bet jie vienodai, bet jie negavo, nu kas. Jie vis tiek gyveno šitą žemę kaip keleiviai. Jie tikėjo, jie kažko nesulaukė, bet jie vis tiek tikėjo savo dievų, nes jie suprato, kad daug labiau verta savo gyvenimą visą įtarpinti į Dievą, negu gyvenčiam pasaulį tą trumpą gyvenimą prašvaistyti.
Amen. Taip.
Dievo žodis išsipildo mūsų gyvenimą, bet ar mes matom, ar mes nematom. Mes galim ir turim sugebėjimus turėti ant Dievo žodžio dėl šventosios dvasios, kuri gyvena mumise. Ir galiausiai Jėzus vainikuoja visą šitą pamokslą, sakydamas, nuo Jono Krikštytojo dienų į dangaus karalystė grobiama ir stiprėja ją jėga ima. Jėzus sako, kad dangaus karalystė grobiama. Jonas Krikštytojas parodė tą pavyzdį, parodė valdžios pavyzdį, valdžios žmogaus pavyzdį ir sako, nuo jo dienų prasidėjo veiksmas, kad dangaus karalystė dabar yra grobiama. Ir sako, dangaus karalystė grobiama. Aš žinau, kad galima į dangaus karalystę įtraukti ir antrą dangus. Ta karalystė, kur veikia angelai, kur veikia demonai, ji taip pat yra grobiama. Mes taip pat galim ten turėti valdžią. Trečiam dangui Dievas jau turi valdžią, mums nereikia užgrobinėti. Bet antras dangus, kur pilna demonų, ten mums reikia užgrobti.
Amen.
Užgrobti tą vietą. Viskas, ką mes matome iš to žemėj, ateina iš dvasinio pasaulio. Ir niekas neteina, tai tiesiog, viskas ateina iš dvasinio pasaulio. Ir jeigu mes pradam viską keisti ir kovoti fiziniam pasauliu, nu, pradedam už šios pusės, tada mes kovom su kūno krauju ir įsteigėm religiją. Bet jeigu mes, kaip Jėzus sako, dangaus karalystė yra grobiama, jeigu mes grobiam teritoriją dangui, ten, kur mes imam dominavimą, ten, kur iš toj vietoj, iš kur ateina viskas į materialų pasaulį. Reiškia, mes keičiam materialų pasaulį. Reiškia, mes tapom tie, kurie iš išdegusių slėnių paverčia šaltiniais. Tuos išdegusius slėnius. Viskas ateina iš dvasinio pasaulį. Ir Jėzus pasakė, kad dangaus karalystė yra grobiama.
Amen.
Jeigu mes turim valdžią ten, mes galim pakeisti čia žemį bet ką. Sako Jėzus, ką jūs surišti dangų, jie bus surišta žemė, ką atrišti dangų, jie bus atrišta žemė. Reiškia, ką mes padarom dvasiniam pasauliu, tas pats kaip pasiekmė įvyksta fiziniam pasauliu. Tai yra mums suteikta valdžia. Ir kas antram dangui yra dominuojantis, kas yra puolantysis, tas yra laimintysis. Kas yra tas, kuris ginasi, tas yra pralaimintysis. Reiškia, mes esam tie, kurie puolam, mes grobiam ir tai mes laimim. Tai mes pradam keisti šitą materialų pasaulį. Kai mes einam, kai mes atsistom valdžioj ir mes suprantam apie dvasinį pasaulį, kai mes atsistom valdžioj, mes pradam dominuot antram dangui, mes pradam įmint valdžią, mes pradam surišinėti demonus, stovėdami tvirtai ant tiesos, stovėdami Dievo žodžio ir žinodami, kad Dievas Jėzus vardė davė mums valdžią, mes pradam keisti pagal Dievo valį. Sako, Jėzus sako, ko jūs prašysit, bus jums duoti, jeigu mano žodžiai pasliksiu mise, ko jūs prašysit, bus jums duota, kitam vertybė dar galima pasakyti, ką paliepsit, bus jums.
Amen.
Tai aišku, mes galime pradėti keisti aplinkybės, tai yra valdžia, tai yra ta privilegija. Ir mes keičiam būtent dvasiniam pasauliu ir tai pasikeičiam materialiniam pasauliu. Ir Jėzus va šitą pamokslą visai jisai tuo ir vainikavo, kad sako, dangaus karalystė grobiama. Ir sako, stiprieji ją jėga ima.
Amen.
Ir jis būtent sako, stiprieji. Tai galima sakyti, silpnieji neima. Jie tiesiog negali paimti.
Amen.
Nes jie neturi valdžios. Nors tarsi mes visi turim valdžią. Bet esmė, mes kalbėjom apie stiprybę, mes kalbėjom apie dykumą, mes kalbėjom apie laiką, kai mes mokomės kovoti ir atsistoti ant Dievo žodžio.
Amen.
Jeigu tu su emocijom tiesiog, tik turėdamas emocijos, eisi dvasinę kovą, tu labai greitai pavargsi, pasiduosi arba tai nuneš kažkur tai. Nes ne emocijos veikia. Tarsime, pradžioje mes galim dar kažką emocijom, jeigu šiaip mes tiesiog vaidinam krikščionybę, mes irgi galim kažką emocijom. Bet jeigu mes pradam eiti į rimtą krikščionybę, kur ir yra kaip valdžios institucija, Dievo karalystė šio žemės įgėjai, tai mes einam į rimtus dalykus, kur mums reikalinga nesuvaidinta, bet rimta dvasinė valdžia.
Amen.
Ir todėl Jėzus sako, stiprieji tie, kurie stiprus, tie, kurie perėjo kelią su manim, tie, kurie įgavo stiprybę, tie, kurie ėjo per gyvenimą, stovėdami žodžiu ir sustiprėjo, jie yra stiprus, jų valdžia augo, jie iš jėgos į jėgą, jie ima karalystę, jėga. Jie gali paimti karalystę jėga. Ir sako, stiprieji ją jėga ima. Ir jėga tai nėra mūsų jėga. Aš kaip minėjau, jeigu mes pradam savo jėgą kažką kovoti, mes su kūnų krauju pradam kovoti. Ir tai yra, mes nepašaukti kovoti su kūnų krauju. Bet tai yra šventosios dvasios jėga. Ir šventoj dvasioje gyvena mumyse. Bet mums reikia, kad jo jėga ilsėtųsi ant mūsų. Mums reikia, kad jo jėga būtų mums, kad jo jėga persmelktų mus. Sako, jie eina iš jėgos į jėgą, pati Dievo iš jis. Ir iš tiesų, mūsų žodžiai dažnai, nežinau, visi, aš nubaido šventąją dvasę. Tačiau, Dievas negali patikėti savo valdžios tiems, kurie neatsakingai naudoja žodžius. Nes tai yra tiesiog susiję. Aš kaip minėjau, kad mes turim valdžią iš nebūties kažkaip būti. Mes turim valdžią padaryti, kad dalykai materializuotus. Mes turim valdžią kalbėti. Bet jeigu mes naudojam savo liežuvį kaip neteisumo ginklą, kaip teisumo ginklą, tai ant mūsų negali pasilikti tą valdžią, Dievo valdžią. Ir tai buvo vienas iš dalykų, kurias Dievas man mokė. Aš atsimenu, kai Dievas man prakalbo, sako, aš noriu dėti savo žodį tavo lūpas. Sako, bet tavo lūpas ir liežuvis turi būti apvalyti. Ir aš supratau, kad Dievas jisai nori, kad jo ugnis, jo žodis, jo valdžia eitų iš mūsų lūpų, iš mūsų burnos. Bet negali iš mūsų erdvės tekėti kartus ir saldus šaltinį. Jokūbo laiškas sako, negali. Negali eiti ir saldus ir sūrus vanduo iš tos pačios versmės. Dievo jėga negali pasilikti. Arba galim skirti, mes išbarstom ją kalbėdami. Mes savo žodžius mes galim statyti. Bet mes savo žodžius galim greuti. Greuti savo gyvenimus, greuti kitų gyvenimus. Mes savo žodžius galim kalbėti netikėjimą. Mes savo žodžius galim daug neigiamų darbų daryti savo gyvenimą. Mes galim tai daryti. Mūsų žodžiai jie tarsi kūrė ir velnis išnaudoja mūsų žodžius. Bet kaip raštas sako, geriau padaryti savo nuo kūno narius teisumo ginklais, kad Dievas naudotų. Ir tai yra mokykla. Ir tarsi, valdžiai jinai auga. Auga, jinai vystosi. Su to suvokimu aš atsimu, kai Dievas kalbėjo, aš pradėjau melstis to maldon, kad Dievas pasatiks sargus prie mano burnos, kad tą nenusidėčiau, kad kalbėčiau tai, kas tyra, tikra, gyriama, dora, šlovinga, kaip raštas sako. Izaijas taip pat, kai išėjo Dievas jį pasiuntė, jo lūpos buvo apvalytos. Ir įdomu, kad Izaijas, kai susitiko su Dievu ir turėjo tą susitikimą su Dievu, pirmas dalykas, ką jis išgyveno, kad vargas man, mano lūpos nešvarios. Jis galėjo bet ką pasakyti, jis būtent pasakė, mano lūpos nešvarios. Ir tiesa valė lūpos ir tada sako, ką man pasiūsti, kas eis už mus, kas kalbės už mus. Ir tada Izaijas jau drąsiai sakė, jis išgyveno Dievo paėmės, drąsiai sakė, aš čia, siūs mane, aš čia, aš pasiruošęs. Ir tai nėra žinia pamokslininkam, kad tu gali kalbėti Dievo žodį, jeigu tu apvalytas, velmės visi esam pašauti kalbėti. Kalbėti Dievo žodį, kalbėti kitų žmonių gyvenimus, kalbėti savo gyvenimus. Mes visada kalbam, mes visada naudojam liežuvį. Ir mes galim jį naudoti arba geram, arba blogam. Ir kai mes mokomės naudoti savo liežuvį, kaip teisumo ginklą, mūsų valdžia auga, mūsų žodžiai įgauna svorį. Rūta vieną maldą matė tokį regėjimą. Ir jinai matė, mes tuomet meldėmės ir jinai pamatė tokį regėjimą, kad tarsi kiekvienas iš mūsų prieina prie labai didelio aukuro ir atplėšia kažką iš savo širdies, įdeda į tą aukurą ir žodžiu, visi plėšia iš savo širdies ir metė į tą aukurą. Ir po to jinai pamatė kitą vaizdą, kaip savo žmonės ir iš jų burnų eina ugnis, didelė ugnis. Ir iš tiesų, tai yra Dievo žinia mums, kad kai mes ištuštinam save nuo savęs ir priimam jo ugnis išdegina mumise visą tai, kas neneša jam šlovės ir jinai pradeda tekėti iš mūsų. Ir kai mes išplėšiam save iš savęs, keistai skamba, bet taip, kai mes išplėšiam save iš savęs, mes esame gabus priimti Dievo ugnį, priimti jo valdžią, priimti jo autoritetą, priimti jo žodį. Ir kai mes atsižiam savęs, mes ir pagavom, kaip Dievo žodis valdo mus. Dievo žodis valdo mūsų mintis, reiškia, Dievo žodis valdo mūsų žodžius, tai ką mes kalbam. Žodžiai tai yra mūsų mintis, ką mes kalbam, tai yra mūsų mintis. Savo kaip žmogus mas, kaip žmogus maso, toks jis ir yra. Reiškia, kai žodis valdo mus, kai mes išplėšim, Dievo ugnis, Dievo žodis gali persipinti mūsų ir tada eiti iš mūsų su didelė jėga. Ir mes tokie esam pašaukti būti visi, kiekvienas iš mūsų, mes esam pašaukti tokiais būti. Dievas mums tokiais padarė. Aš žinau, aš tiesiog pasižymėjau tokį išgyvenimą, kurį aš patyriu. Aš galbūt kažkur norėjau į terbę, žodžiu, dabar pasakysiu ant galo. Aš tiesiog pamenu, kai, nežinau, gal kai 3 metai atgal mes važiavom su palapinė Sveto Evangelijos, važiavom per miestus Lietuvos ir mes važiavom į Alytų. Ir aš atsimenu, kai mes važiavom automobilį ir meldėmės. Ir aš turiu, kai mes įvažiavom į Alytų, aš turiu tokį išgyvenimą. Tarsi Dievas man atvėrė akis pamatyti dvasinį pasaulį. Ir aš pamačiau, kaip demonai, kai mes įvažiavom, kaip demonai klykė, spiegė ir tarsi į šonus, į kampus, kaip kokio vėjo gūsio nunešti, slėpėsi, įsigandė, spiegdami, ir jis slėpėsi, ir tarsi visi mato, kas įvažiavo į miestą. Ir tai buvo be galo stiprų, bet tai labai įkvėpė ir padrasino, kad Dievas už mus, kad Dievo valdžia mūsų, bet kartu mane tai labai sukrėtė. Nes tai buvo be galo realu ir mane sukrėtė, aš buvau Dieve, kiek mes nematom valdžios, kurią tu mums davė, kiek mes nematom tos pozicijos, kurio mes esam pastatyti. Sakom, angelai yra mums tarnančios dvasios, o demonai iš vis bijo kiekvieno iš mūsų. Tai ir aš galvoju, dvasinis pasaulis jisai mato mūsų poziciją, dažnai kuom Dievas mus padarė, bet kaip dažnai mes nematom ir tarsi, kai tarsi, mes nematom ir pabosta krikščionybė ir atrodo ir silpni jaučiamės ir netgi gėlėtis kažkas pradedam krikščionybės ir jaučiamės kažkokie nevykeliai arba antraeiliai ar dar kažkas panašaus. Bet čia yra toks velnio melas. Velnis tik ir bando apgauti kiekvieną krikščionį, kad tarsime, tu tikintysis, tu gerai, tu pats savo širdį, žinai, kad čia viskas gerai, bet taip šiaip tu toks kaip plūzeris, taip pabiškit. Ir velnis, jisai tokias sieklas yra pasodinės. Ir bando pasodinti krikščionį širdysę, kad tik jie nepamatytų, kokią valdžią jie gavo. Ir kaip patys demonai mato, kas yra mūsų ir kokie mes esame. Ir mūsų skiepamos tokios mintis, kad mes santūriai pasilankytumėm savo dievą, viskas gerai, santūriai gyventumėm ramiai savo, nes čia aš nekirbinsiu demonų, dievai nekirbinsiu, nes aš gyvensiu su dievu, nieko geriau, tai gal niekas nežino, nieko neglauskit manęs. Tarsime, tokios mintis ir švelnės skiepimus mūsų. Ir kai mes save tokiais matom, visų pirma, demonai juokas iš mūsų, visų antrą pasaulis lygiai tokiais pačiais mūsų mato, kai mes save tokiais matom. Bet tiesa, kokia yra, kad taip nėra. Galbūt, jeigu ten pas mus viskas užgošta, dalinai taip ir yra. Bet jeigu mes suprantam, ką mes turime, mes pakylam, mes galime atsistoti tą poziciją, mes turim bombą savį. Ir iš tiesų, dvasinis pasaulis tai mato. Ir demonai nenori, kad mes jūs sužinotume. Nes jie be galo bijo mūsų, bijo, ką Dievas gali padaryti mumyse, jeigu mes pasiduodam jam. Ir angelai galingi jėga, angelai tarnaujantys Dievui, jie yra mums tarnaujančios dvasios. Mes turim poziciją, mes turim valdžią. Priklausomas, kiek mūsų minčių valdo Dievo žodis, kiek mūsų gyvenimų valdo Dievo žodis, kiek mūsų gyvenimų valdo pasaulis, kuris ir susodino visus tuos dalykus, susodino visą tą melą, kad tik mes nepakiltumėm. Kaip, nežinau, bus vienas Dievo vyras buvo pakeltas į dangų, pastorius vis atsimins, ir kalbėsiu su Jėzumi, ir vienas ten demoniukas skraidė ir trukdė jam. Trukdė, ir tas Dievo vyras laukė, kol Jėzus patrauks tą demoniuką. Ir sako, Jėzau, kodėl tu nepatrauki? Jie sako, tai tu patrauks. Sako, aš tau dariau valdžią. Tu patrauk. Ir aišku, Jėzus galėjo patraukti, bet jis įmokė pamoką svarbę, kad tu esi valdžio žmogus. Ir raštas sako romiečiams, paskutiniam skyriui, sako, ramybės Dievas sutryp šetoną po jūsų kojomis greitų metu. Ir įdomu, kad ramybės Dievas sutryp šetoną po mūsų kojomis greitų metu. Tas mes ne pas sutryps mums už mūsų šetoną, bet jis sutryps, kitai žodžiai sakant, mūsų kojomis. Sutryp šetoną greitų metu, sako, po jūsų. Tai nesiriša, tai reiškia mūsų kojomis. Jisai trypė šetoną. Ta valdžia, kurią jisai davė mums. Sako, Jėzus, aš atidėjau jums visą valdžią. Sako, aš mačiau šetoną krintantį iš dangaus. Aš mačiau, kaip jisai krito iš dangaus. O aš dabar turiu visą valdžią. Sako, štai aš duodu jums valdžią. Trypti gyvaties skorpionus. Sako, aukštesnė už visą priešą jėgą. Ir nieks jokiais būdais jums nepakens.
Amen.
Ir sako, Dievas trypė šetoną po mūsų kojomis. Nes mes turim valdžią žemėje, mes esam Dievo ambasadoriai, mes nešiuom Kristų savyje, mes esam tie, kurie esam aukščiau, mes esam tie, kurie sėdim kartu su Jėzum, mes esam tie, kurie esam aukščiau šio pasaulio minties, mes esam tie, kurie nešiuom Kristus valdžią savyje, mes esam tie, kurie turim galimybę daryti didesnius darbus, negu darė Jėzus ir turėjo didesnę valdžią, negu turėjo Jonas Krikštytojas. Šventoji dvasė davė tą jėgą. Tai mano paravimas šiandien mums visiems, kad mes pakiltumėm to jėgoj, kurią Dievas mums dovanojo. Kad mes pakiltumėm, kad mes panorėtumėm pasiduoti į tą kelią su Dievu, tai tie, kad tavo žodis, jisai persmeltų mane ir kad tavo žodis taptų realus, materialus mano gyvenime, kur aš beičiau. Nesugebėjimas yra mumise. Tai pakilkim kaip bažnyčia, pakilkim. Pakilkim kaip Dievo tauta. Pasauliu, taip to reikia, visiems taip to reikia. Savo kūrinėje su ilgesiu laukia, kada bus apreikšti Dievo sūnus. Savo kūrinėje laukia, kai buvo atiduota su gėdimui, vergysi per nuodėmę, kur visur iš padano dėmė ir apgaulė. Visa kūrinėje verkia į troštą, laukia, kada bus apreikšti iš to žemė Dievo sūnus. Dievo valdžia nešiuotis Dievo sūnus, nesurišti šito pasaulio, atsiskyrę, pašventinti. Turintis vienintelį tikslą, šito žemė gyventis kaip keleiviai, kuriam visiškai vienodai. Ar šis pasaulis duos man kažką ar neduos, nes mes gyvi ne savo kažkuo, mes gyvi Dievo žodžiu, mes gyvi juo. O šita žemė yra ne mūsų namai, mūsų tėvynė yra dangui. Šita vieta, tai nėra vieta mums investuoti save visą. Tai nėra vieta mums investuoti save. Tai nėra vieta švaistyti mūsų vieno brangos gyvenimo štai žemė. Tai nėra vieta, mes čia keliai esam. Čia ne mūsų vieta, čia ne mūsų dalis. Mes ne iš šio pasaulio esam. Mes ne iš šio pasaulio. Mūsų tėvynė yra danguje. Ir kur mielu laukia, kada pakils tokių žmonės. Kaip Jėzus sako, ateina šio pasaulio kunigaikštis, jis sako, bet manys neturi nieko. Jis ateina, bet manys nieko neras. Aš nesu surištas su juo. Aš neturiu jokio ryšio su juo. Aš neturiu kontaktus, aš neturiu gyjų su juo. Aš esu atskirtas, nuo to aš jo nebijau. Sako, kiekvienas žmogus, kuris klopėsi prieš Dievą, kuris atsiduoda jam, jis gali stovėti prieš bet ką.
Amen.
Nes jis nebijo nieko.
Amen.
Nes jeigu Dievas yra su manimi, jeigu aš esu su Dievu, jeigu aš esu jame, o jis yra manyje, ką man gali padaryti bet kas, ką man gali padaryti aplinkybės, ką man gali padaryti žmonės, ką man gali padaryti velnis. Jeigu aš esu jame, o jis yra manyje. Sako, Jėzus, nebijok kitų, kurie žudo kūno, daugiau nieko negali padaryti. Nebijok kitų, nebijok savo būklės. bijok Dievo. Būk jame, būk jame. O jisai viską žino, jis yra aukščiau, jis viską žino. Jisai žino, ko tau reikia kiekvieną dieną, jisai žino, ką jis tau darys, jisai žino, kaip jis tai panaudos, jisai žino. Bet tau darys, būk jame. Būk jame. Nesikoncentruok į savo būklę, nesikoncentruok į šį pasaulį, nesikoncentruok į žmonių nuomonės. Jeigu mes bijom žmonių, reiškia, mes ieškom žmonių šlovės. Jeigu mes bijom Dievo, vienintelio Dievo, reiškia, mes ieškom šlovės, kuri ateina tik iš Jo. Ir visi žmonės gali surašyti, bet ta šlovė, kuri ateina iš Dievo, jos atimti negali nei vienas žmogus su nei viena savo nuomonė. Bet būkim drąsus, būkim stiprus. Tiesiog pakilkim, aš dar norėčiau pasimelsti, bendrai visi pasimelsti. Si, ya lo hemos aquí. girdėti. Tai Dieve, mes priimame savo tau taip. Sivara mano ačiū. Tokia didinga jauka. Ir kiekvieną kartą, kai tik ateiname, aš tikiu, kiekvieną kartą ateinu, tai vis praplečia širdį, tai vis pranoksta, tai yra taip daug. Kiekvieną kartą, kai mes įsižiūrim jo tobulą lauką, kuri veikia šiandien, kuri padovanoja tiek daug kapšį, tiek daug. Ir Kristaus gyvenimas mums iš tiesų yra tikras pavyzdys. Pats nuostabiausias pavyzdys, kaip mes turime gyventi, kokia iš tiesų turi būti žmogaus širdis, Kristaus širdis. Jėzus visų savo elgesių parodė. Žvelgdami mes galime matyti tą tarno širdį, tą pasiaukojančią širdį, tą atsidavusią širdį, tą širdį kupina dieviškos meilės, tos tyros meilės. Ir kaip jie pasakė, kad žmonės iš tiesų jie ieško tikrų dalykų, jie ieško to, kas tikra. Ir aš tikiu, kad Dievas mus šaukia į tos tikrus dalykus. Nes ten, kur yra tikra meilė, ten pasaulis jis yra patraukiamas. Pasaulį patraukia tikra meilė, tikras atsidavimas. Ir Jėzus auka, kaip raštas sako, kad niekas neturi didesnės meilės, kaip tas, kuris savo gyvybę už kitus atiduoda. Nėra didesnės meilės. Jos nėra žemėje. Nėra didesnės meilės, kaip savo gyvybę paguldyti už draugus. Ir Jėzus tai padarė ant Golgotos kryžiaus. Jis
savo draugus, už savo vaikus, jisai atidavė savo gyvybę, nes jis taip pamilo. Ir Jėzus, jisai nugalėjo mirtį. Jisai nugalėjo mirtį. Jisai nugalėjo mirties jėgą. Jisai nugalėjo velnę. Ir aš tikiu, kad kaip jisai nugalėjo ant Golgotos kryžiaus mirties galę, velnę, taip ir mes, taip Dievas šaukia mus nugalėti velnę mirtimi, kad mes mirtume, taip kaip šiandien girdėjome, mirtume pasaulį, šio pasaulio gaiduliams, tai kas yra laikina, tai kas iš tiesų neneša tikrų dalykų, bet atneša apgaulę. Ir kai mes nuspręsime tikrai mesti savo gyvenimus ant vandens, kai atrodo yra nestabilus pamatas, bet tiesiog pasitikėti Dievu, kad jisai laiko mus, velės tikrai jisai nebėra su mumise vietos. Mes nebebūsim priklausomi, jokių gyjimus niekas nelaikys šiai žemėje. Jauka yra pavyzdys, jauka jinai patraukė visą pasaulį, visas pasaulis buvo įsmeigęs į jį, jo auką, nes tai yra taip didinga, tai yra taip protų nesuvokiama, tyras, nekaltas, šventas avinėlis, be gliaudos, be dėmės. Savo gyvybę už nusidėlius ir bedienus. Tai yra taip daug. Ir vienintelis dalykas, kokį ją kaltę galėjo primesti, kaltinimą, kurį parašė dretelės, kad Jėzus Nazarietis, žydų karalius, jie daugiau neturėjo nieko, ką jam pasakyti. Žydų karalius, dangaus ir žemės sutvėrėjas. Jisai kabo ant kryžiaus už mus, kad mes šiandieną, kaip girdėjome, turėtume valdžią, turėtume gyvenimą, išgyventume meilę ir galėtume ją dovanoti kitiems. Dieve, aš tau tokie dėkingi. Aš tau tokie dėkingi, Dieve, už tai gyvenimo apstybę, kuri yra tavyje, Jėzus. Kuri yra tavyje, Jėzus. Mums taip gera, Dieve. Mums taip gera, Dieve, valgyti tave. Valgyti tą žodį. Pasisotinti tavimi. Kiekvienu tavo žodžiu, kuris